O'g'lingiz Abduvaliyev Javohirni jasadi topildi.
Jumadan o'g'lim? O'g'ling bu o'yinni anchadan beri o'ynab kelgan.
Jaga bo'lmoq hayot yig'laydi so'ra, tilga bora bo'lar ona yurak ko'rib ahvolni, yordam bera olmas afsus, qotillar o'yini, bu o'yinmi zulmat unda yo'qolib, singib ketar fikru hayol dardlarga to'lib, o'rgimchak to'ri, unda yo'q najot, to'xtatib bo'lmas, oxirati barbod, sokin hayot tamom, boshlanadi to'fon, bu o'yin hech kimga bermas imkon, kim bo'lmagan taqdirda o'yin hammaga bir, tanlar seni qo'lingda bu yo'g'i taqdir, adashmagin, ravon yo'lda davom et, xavf-xatarni sezsang bu yo'llardan ket, omadni yo'qotmagin, qaytarma rayini, asir bo'lib qolasan bu qotillar o'yini.
Ortida.
Bunus hech qanaqa xaker emas, bunus aniq.
Akam oldim akam!
Unda sen o'ldirgansan. Sen o'ldirgansan.
Qotillar o'yini. Endi buni muxtorni oldiga olib boringlar. Uni nima qilish kerakligini o'zi yaxshi biladi.
O'ldiraman hammangni.
Bu qotillar o'yini.
Qotil!
Yo'qotlaring buni.
Bir bora o'ylagin, hayotni anglagin, to'g'ri yo'lda yurgin, azob o'yin bu. Harorat toshadi, bir zulmat qoplaydi, dard ustun bo'ladi. Dilga berar u jarohat, azobi bor faqat, bundan hech senga
ketar jonlarni
kimni
bolalarni bilib turib buni ko'rib aqlga sig'may asl shekillik bilan to'xtar o'yin shoshilmay bu o'yinda yo'q rohat asoblarda faqat qoldirib dilda nafrat yengar seni asorat dillarda sabr toqat bu o'yin kulfat yetkazib jarohat topolmaysan adolat bo'ldi bas yetar kerakmas menga esi past bo'lgan insonlar qancha sezilmas ekan rohatli damlar ko'rolmas bo'lar yaqin odamlar uchaveradi daraja kerak bo'lar muolaja kutilmagan mudarija o'zlashtirilgan bu reja hayoting bo'lar xarajat qiymati bir tiyin olov bilan o'ynashma bu g'afli o'yin
birinchi guruh tayyorlanamiz
deyishni boshlagandan keyin oxiriga yetkaz
so'nggi bosqichga yetgan bolalarda vahshiylikni uyg'otish
boricha jo'nataveramiz
olg'a olg'a
qotillar o'yini
navbatdagi partiya tayyormi
farzand tarbiyasiga befarq qarashin olsa jinoyat, katta jinoyat.